Эфирде Трансдүния радиосу.
Кымбатлы тыңлаушы, биз сизлерге һәммәсе хакыйкат жолын түшүнүп, оган бойсынсын деп негизленген һәм һәр кимнең оның менен мәңге татулыкта булган калитугын тынычлык Кудайының аты менен сәлем жоллайбыз. Сизлердин назарыңызга Хакыйкат жолу атлы багдарламаны ұсынамыз. Радио багдарламада пайгамбарлар жазбалары зерттелинеди. Бунда адилсиз адамлардын Кудай алдында калай бола тургунлугу анык көрсөтүлөт. Багдарламаны жүргүзүүчү Абдижалий.
Ассалому алейкум, хурметтүү радио тыңдаучулар. Сиздердин ички дүйнөңүзгө тынычтык, ал денеңизге саулык тилеймин. Хурметтүү туусканым, багдарламабыздын өткөн санында алгачкы 3 күндө Кудайдын аспан менен жерди, океанларды һәм олардын ичиндеги барлык нерселерди калай жараткандыгы хакында окуган эдик. Бүгүн сонун изин жалгастырабыз. Ал сонун менен 4-чү күнү Кудай аспанда күн менен түндү бир-биринен ажырата турган, күнлөр менен жылдарды белгилей турган жарыктар орнасын деди. Ягъни Кудай буйрук берген вакытта аспанда күн, ай жана жылдыздар пайда болду. Кудай тагы бир рет буйрук бергенде жер шары күндү айнала баштады. Жер бетиндеги барлык нерселерди жаратуу үчүн Кудай нени пайдаланганын билесизби? Бул акында Мухаддис жазбада былай делинген: Бизлер сенимимиз себепле дүйнөнүн Кудайдын сөзү менен жаратылганын түшүнөбүз. Эң башта сөз бар эди. Сөз Кудай менен бирге эди. Сөз Кудай эди. Эң баштан ак ал Кудай менен бирге эди. Хамма нерсе ал аркылуу жаратылды. Олсуз эч нерсе жаратылган эмес. Өткөн кабарда Кудай дүйнөнү жаратканда биринчи күнү жарык пайда болсун деп айтканда жарыктын пайда болгонун окудук. Экинчи күнү Кудай кургаклык пайда болсун деп айтканда кургаклык пайда болду. Кудай үчүнчү күнү де сөзүндө айтты. Һәм оның айтқаны орнанды. Кейінде да солай бола берді. Осы менен дүниедегі барлық нәрселерді жарату үшін Құдай өз сөзінен басқа еш затта пайдаланған жоқ. Оның мынандай болсын, анандай болсын деп айтқан сөзлерінен кейін барлығы іске асып отырды. Құдай барлығын өзінің сөзіменен тек жаратып қойған жоқ, сондай-ақ барлығын мұқият тәртіпте ұстады. Ай мен жұлдыздар аспандағы орындарына Құдайдың бұйрығыменен тұрды. Құдайдың бұйрығы бойынша Һәр күне өз вакыты менен таң атып күн батады. Ертең таң атуун, не атпауун билмесеңиз, сиздин өмүрүңүз не болар эди? Кудай садык делинген Мухаддис жазбада. Сондуктан Кудайга сеним арта аласыз. Ол эч качан өзүнүн сөзүн өзгертпейди, өзү де өзгермейди, бирок Кудайдын сөзү мәңгі сакланар. 5-чү күне Кудай миңлаган кушлар менен балыкларды жаратты. Мухаддис жазбада былай делинген: Сондан кийин Кудай теңизлер, көллөр су жәнлікілеріне толып, хауа ашықлығында құслар ұшып жүрсін деп бұйырды. Осылай ол суда жасайтын хайуанларды, һәм басқа да барлық хайуанлардың барлық түрінде, және де соның менен бірге қанаты бар құсларды да түр-түрін жаратты. Құдай істегенлерін көріп жақсы екенін көрді. Оларға ақпатиясын беріп, өсіп өніп көбейіңдер, теңіздерді толтырыңдар, құслар да жер бетінде көбейсін деп бұйырды. Тағы да кеш түсіп таң атты, бұл 5-ші күн еді. Біз бүгін Құдайдың пайғамбары Дауыттың «Жаратқан иенің мейірімділігін сез және көр» деген сөздерді есімізге түсірейік. Қадірлі тыңдаушы, сіз Құдайдың мейірімін сездіңіз бе? Құдайдың сізге берген әр түрлі тамағын күнде жегеніңізде оның мейірім сезіп мойынлайсыз ба? Егер Құдайдың тірі екеніне көз жеткізгіңіз келсе, оның сөзін тыңдап оған сенуіңіз керек. Мухаддис жазбада жазылғандай, адам тек қана нан мен емес, ал Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзбен жасайды. Сіздің жаныңыз Құдай сөзіменен азықланады. Құдайдың сөзі тірі һәм де әжайып болғандықтан сіз оны білуге ұмтылып аш болуыңыз керек. Сіздің денеңіз тамаққа аш болғандай, сіздің жаныңыз да Құдайға сондай аш болады ма? Егер Құдайдың сөзін білуге ұмтылсаңыз, сіз хақиқатты білетін боласыз. Ал осы хақиқат сізді Құдайменен татуластыруда сізге аспанда мәңгілік мирас жинауға мүмкіндік береді. Ал біз бұның хақиқат екенін білеміз. Өйткені Құдайдың өзі хақлыққа мұқтаж болғандар бақытлы, Құдай оларды толық қанағаттандырады дейді. Ал 6-шы күні хақында Мухаддис жазбада Құдай хайуанлар менен адамды жаратты дейді. Құрметті тыңдаушы, Құдай адамды не үшін жаратты деген сұрауға сіз не деп жауап берер едіңіз? Бұл сұрауға жауап ретінде мен Құдай өзінің даңқы үшін адамдарды жаратты. Адамларға арнап сондай сұлу және әжайып орынды істеген Құдай қандай мейірімлі. Енді Мұхаддис жазбаны оқып, Құдайдың бірінші адамды қалай жаратқанлығын білейік. Таураттағы жаратылыстың бастану кітабының 1-ші бабының 26-шы аятында былай делінген. Құдай енді біз өзімізге рухани жағынан ұқсас адамды жаратайық. Ол теңіздегі балықлар менен аспандағы құсларға, малға, жабайы хайуанларға, бүткіл жер бетінде һәм онда жүрген барлық жануарларға билік етсін, деді. Осылайша Құдай адамды рухани жағынан өзіне ұқсас етіп, бірін еркек, бірін аял етіп жаратты. Хәмме білу керек, һәм хайран қалдыратын хақиқаттың біріншісі, Құдай бірінші еркек пенен хаялды өзіне ұқсас етіп жаратты. Осы хаққында ойланып көрейік. Құдай алғашқы адамды өзіне ұқсас етіп жаратты. Олай болса, адам Құдайдың жаратқанларының ішінде ең ахметлі емес пе? Адамнан басқа ешкім, еш нәрсе Құдайға ұқсас етіп жаратылмаған. Құдай адамды өзіне ұқсас етіп жаратты дегеннің мәнісі қандай? 2-ші баптың 7-ші аятында былай делінген. Құдай ие жердегі топырақтан адамды сілеп, оның мұрнына тіршілік лебін үрледі. Адам осылайша тірі жанға айналды. Бұл аяттан сіз Құдайдың алғашқы адамға екі нәрсе, яғни дене менен рухты бергенін көре аласыз. Адамда тек дене емес, ал рух та бар. Құдай оны екі қадем менен ісіледі. Мұхаддис жазбада хазір ғана оқыған аятыңызға назар аударыңыз. Құдай ие жердегі топырақтан адамды сілеп, оның мұрнына тіршілік лебін үрледі. Адам осылайша тірі жанға айналды. Осы арқалы Құдайдың адамды жаратқанда бірінші денесін ісілегенін түсінеміз. Құдай не үшін бірінші денені ісіледі? Себебі адамның денесі оның жаны жасайтын жер. Құдай адамның жанын оның денесіне орналастырды. Құрметті тыңдаушы, денеңіздің өз жаныңыз жайласатын жер екенін білесіз бе? Сіздің рухыңыз осы уақытша шатырды жасайды. Мұхаддис кітапта біздер ішінде жасап атырған дүниедегі бұл шатырымыз, яғни денеміз қиралғанда деген сөздер бар. Құдай адамға денені оның жаны жасайтын үй ретінде берді. Құдай алғашқы адамның денесін неден ісіледі? Мұхаддис жазбада Құдай адамды топырақтан ісіледі делінген. Қазіргі уақытта біздер топырақтың 20 химиялық элементтен тұратынын білеміз. Алымлар осы 20 химиялық элементтің барлығының адамның денесінде бар екенлігін айтады. Сондықтан Дауд пайғамбар Забур жырында Құдай хақында былай айтады. Неден жаратылдық, соны біледі, топырақтан екеніміз оның есінде. Бірақ та дене топырақтан жаратылғанына қарамастан, бұл оның құнсызлығын білдірмейді. Адам денесінде біздер клеткалар деп айтатын миллионлаған бөлшектер бар. Бұл бөлшектердің барлығы бір-біріменен тығыз байланыста жұмыс істеу үшін ісленген. Адамның денесі әжайып жаратылыс. Құдай біздердің денемізге жүрек, ми, өкпе, бауыр, асқазан, ішек, көз, құлақ, мұрын, ауыз сияқты көплеген бөлшектерді орналастырды. Олардың әр қайсысы өзінің атқаратын қызметін біледі. Осындай караматты тек Құдай ғана істей алады. Сондықтан Дәуіт пайғамбар былай деген. Әжайып жаралдым, сені мақтайман. Әжайып істеген істерің, бұны мен шын жүректен мойынлайман. Адамның денесі хайран қаларлықтай жаратылыс. Қалай ойлайсыз, сонда Құдай адамды дене жағынан өзіне ұқсас етіп жаратты ма? Яқ, бұл мүмкін емес, өйткені Құдайда дене жоқ. Құдай рух. Олай болса, Мұхаддис жазбадағы Құдай адамды өзіне ұқсас етіп жаратты дегенді қалай түсінуге болады? Бұл Құдайдың адамды рухи жағынан өзіне ұқсас етіп жаратқанын білдіреді. Құдай адамды топырақтан жаратқан уақытта оның жаны болмағанын айтып өттік. Құдай адамның рухын жаратпастан бұрын не үшін оның денесін жаратты? Ол не үшін адамды бірден жаратпады? Мүмкін Құдай бізге адамның өз күшіменен жасай алмайтынын білдіргісі келген шығар. Адам өз-өзіне еш зат бере алмайды, және жаны бар еш зат жарата алмайды. Құдай тіршіліктің иесі және өмір беретін тек қана ол. Өмір адамнан келмейді, өмір Құдай беретін сый. Құдай ие жердегі топырақтан адамды сілеп, оның мұрнына тіршілік лебін үрледі. Адам осылайша тірі жанға айналды деп айтылған сөзді Мұхаддис жазбада оқыдық. Құдай жансыз денеге жан берген уақытта адам не үшін өмір сүре бастады? Өйткені Құдай өлі денеге өмір лебін үрледі. Құдайдағы өмір адамға берілді. осылайша адам тірі тұлға болды. Қадірлі тыңлаушы, осы сұрауларға тереңірек ойланып көрін. Құдай адамның қай жерін өзіне ұқсас етіп жаратты? Әлбетте адамның жанын, ал Құдайдың рухының қандай қасиетлерін адамнан табуға болады? Біз келесі хабарда Құдай менен адамға тән қасиетлерді қарастырамыз. Біздің толқында хабарларды барқұла тыңлап жүрін. Құдай өзінің ең ұлы бұйрығын сізге түсіндірсін. Ал мына аят хақында ойланып, өз пікіріңізді жазып жіберіңіз. Құдайымыз болған иеміз, жалғыз иеміз, ең болған Құдайыңды пүткіл жүрегің, пүткіл жаның, пүткіл ақыл ойың, һәм пүткіл күшің менен сүй. Келесі сенбіде көріскенше, сау болыңыз, тықатларыңыз үшін рахмет, сілерге Құдай яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріптеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқылы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шөлдеген киік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдыңда бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай, қараңғыда жүр еді, Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай жүректегі сезімді. Ұлы Құдай, жаным менің сен аңсайды, жалғыз қалғандай саған қарайды, сені іздеп сені. Иса ие, жаным мені сен аңсайды, жалғыз қалғандай саған қарайды, сені іздеп сені. Жұбатты берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты. Мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны, Құдайым болып келген сүйемен Тәңірімді. Ұлы Құдай, жаным менің сен аңсайды, жалғыз баламай саған қарайды, сені іздеп сені. Иса ием, жаным менің
сен.